Umalis na kayo! Kinasusuklaman ko kayo! Walang kapatawaran ng mga ginawa niyo sa akin!
Sa ating pagtahak sa landasin ng buhay, iba't ibang tagpo ang ating makakaniig. Mga pangyayaring nagdadala sa atin sa kabagabagan.
Hindi ko na kaya. Hirap na ako sa karamdamang ito. Parang gusto ko na sumuko.
Kapighatian.
Bakit mo kami iniwan? Bakit ikaw pa ang kinuha ng Diyos? Bakit ikaw pa?
Pagkamuhi.
Bakit ako naghihirap ng ganito? Anong nagawa kong kasalanan para pagkaitan ng kasagandaan ng buhay?
Gaano man kasakit ang maging dagok ng kapalaran, nananatili ang katotohanan na may layunin ang bawat pagsubok sa buhay. Tagumpay sa laban ng buhay. May nakalaang tagumpay sa bawat kabiguan. Kung tayo lamang ay mananalig sa Diyos na may lika ng lahat ng bagay. Tagumpay sa laban ng buhay.
Ang saya ng mag-asawang Lisa at Jay nang malaman nila ang magandang balitang sinabi ng doktor na nagdadalang tao na si Lisa. Samantala, nalaman na ng mga magulang ni Lisa kung saan siya nakatira at nakaharap at nakausap niya na rin ang kanyang ina. At hindi naging maganda ang kanilang muling pagtatagpo. Sa kabila ng mahinang katawan ay pinilit ni Berto ang asawang si Choleng na maglakbay kahit malayo, makita at makausap lang muli ang kanilang anak. At ngayon, narito ang tampok na kasaysayan sa linggong ito. Ang buhay ni Lisa, na pinamagatang kinasusuklaman dito sa dulang, tagumpay sa laban ng buhay.
At ang sagot ay paunti ng paunti.
Berto, gising na. Nandito na tayo sa terminal ng bus. Berto, gising na. Bababa na tayo.
Bababa na tayo ng bus?
Oo, nandito na tayo sa bayan kung saan nakatirang anak natin.
Choleng, kinakabahan ako. Ilang sandali na lang ay makakaharap at makakausap ko na ang anak natin.
Kinakabahan rin ako, Berto, eh. Sa totoo lang, hindi ko alam kung haharapin ba tayo ng anak natin o ipagtatabuyan.
Tatanggapin ko ang galit at lahat ng masasakit ng salitang sasabihin ng anak natin. Gagawin ko ang lahat. Mapatawad lang ako ng anak natin.
Thank you. Ryan. Ang lapad-lapad ko na. Mukha na akong balyena. Wala na kasi akong ginawa araw-araw dito sa bahay kundi kumain. Ay, nakakainip naman kasi kapag nasa trabaho si Jay. Wala akong makausap. Ang sarap-sarap naman din kasing kumain. Ay, kasalanan mo to, baby. Lagi ka kasing naghahanap ng pagkain sa loob ng tiyan ko. Ayan tuloy. Hindi na sexy si Mommy. Ay. Ano ba yan? Para akong sira dito na kinakausap ang sarili ko at ang baby na nasa loob ng tiyan ko. Pero sabi nila, naririnig daw ng baby sa loob ng tiyan ang boses ko. Kaya daw dapat lagi ko siyang kausapin. Totoo kaya yun? Ay, ewan. Wala namang mawawala sa akin kung hindi totoo yun. Oh, may kumakatok sa pinto. Sandali lang! Nandiyan na! Sino kaya tong kumakatok sa pinto? Baka kapitbahay namin na manghihiram na naman ng kung ano-anong gamit dito sa bahay.
Anak!
Anong ginagawa niyo dito sa pamamahay ko?
Anak, pakiusap. Gusto ka lang namin kausapin ng tatay mo.
Gusto kong humingi ng tawad sa'yo, anak. Patawarin mo sana ako sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan sa'yo noon. Pinagsisisihan ko na lahat ng nagawa ko sa'yo, anak.
Umalis na kayo! Kinasusuklaman ko kayo!
Lisa!
Walang kapatawaran lahat ng ginawa niyo sa akin!
Anak, patawarin mo ko. Nagsisisi na ako. Wala ako sa tamang katinuan noon. Kaya ako nagawa sa iyo ang lahat. Patawarin mo ko.
Patawarin? Alam mo ba ang sakit at hirap ng kalooban na dinanas ko noon tuwing binababoy mo ako nung bata pa ako? Ilang beses mo kong sinaktan! Ilang beses mo akong pinagtangka ang gahasain! Kung hindi pa ako lumaya sa bahay, baka nasira mo ng tuluyan ang puri ko. Tapos ngayon, hihingi ka ng tawad!
Ano? Wala sa tamang katinoan ng ama mo noon. Nasa impluensya siya ng alak at pinagbabawal ng gamot.
Isa ka pa! Ganyang-ganyang din ang sinasabi mo sa akin noon! Sa halip na ipakulong mo tong lalaking to, pinampihan mo pa talaga siya.
Anak.
Pinamumuhian ko kayo. Bakit pa kayo nagpakita ulit sa akin? Pinapaalala niyo lang sa akin lahat ng masasamang bahuhon na nangyari sa buhay ko.
Anak. Patawarin mo ako. Hindi ko sinasagyang saktan ka. Patawarin mo ako, anak. Bago ba lang ako mamatay?
Wala akong pakialam kung mamamatay ka na! Lumayas na kayo sa pamamahay ko!
May dugo umaagos sa mga binti mo, anak!
Anak! Kasalanan ko ang lahat ng to. Kung hindi ako nagpakita sa anak natin, hindi sana nangyari to. Wala sana dito sa ospital ang anak natin. Hindi sana manganganib ang buhay nila.
Huwag magsisihin ang sarili mo, Berto. Hindi naman natin ginustong mangyari ito sa anak at apo natin eh. Hindi ko napansin na buntis ang anak natin nung una kaming magkita. Kanina ko lang napansin na nagdadalang tao pala si Lisa.
Sana hindi na lang ako nagpumilit na makita at makausap siya. Kapag may nangyaring masama sa kanila, hindi ko mapapatawad ang sarili ko.
Diyos ko, tulungan niyo pong asawa ko. Wala po sanang mangyaring basa-basa sa bagin ako.
Jay, nandito na tayo sa may tapat ng emergency room.
Ano na kayang nangyari kay Lisa? Sabi ng nurse na napagtanungan natin, dito daw siya dinala sa emergency room.
Teka. Jay, parang namumukaan ko yung isang matandang babae na nasa gilid nitong hallway ng emergency room. Tama. Yun yung matandang babae na nakausap ko at naghahanap kay Lisa. Baka sila yung sinasabi ng mga kapitbahay natin na dalawang matanda na nagsugod kay Lisa dito sa ospital. Halika, lapitan natin sila. Excuse me po. Di ho ba kayo yung nagpunta sa bahay namin at nagtanong kung may kilala akong Lisa?
Ako nga yun, Ineng. Ako ang nanay ni Lisa. At siya naman si Berto, ang asawa ko.
Kayo ho ba ang nagdala sa asawa ko dito sa ospital?
Kami nga. Ikaw ba ang asawa ng anak ko?
Oo. Ako ho ang asawa ni Lisa. Ano hong nangyari sa kanya?
Nagalit siya nung nakita at nakausap ako. Gusto ko lang namang humingi ng tawad sa anak ko. Bigla na lang siyang dinugo, kaya isinugod namin siya dito sa ospital. Patawarin mo ako. Hindi ko naman kinustong mangyari ito sa anak namin. Kasalanan ko ang lahat.
Beto.
Alam ko ho ang sakit at hirap na pinagdaanan ng asawa ko. Noong nandun pa siya sa piling niyo, wala siyang inilihim sa akin. Sana'y walang mangyaring masama sa mag-ina ko. Dahil kapag merong mangyaring masama sa kanila, eh baka hindi ko ho alam kung anong magawa ko sa inyo.
Berto, tama ng pag-iyak mo at makakasama sa kalusugan mong sobrang ma-stress. Inalangin na lang natin na maligtas sa panganib ang anak at apo natin.
Bumalik na tayo sa emergency room. Gusto kong malaman kung ligtas ba ang anak natin. Gusto kong marinig ang sasabihin ng doktor.
Babalik tayo nun mamaya, ha? Papahupain lang natin ang galit ng asawa ng anak natin. Pakikiusap tayo mamaya sa kanya. Napayagan tayong manatili doon. Hanggang sa matiyak lang natin ang kalagayan ng anak natin.
Suling. Ang sakit-sakit. Hanggang ngayon, naaalala ko pa kung paano ako tignan ng anak natin nung makita niya ako. Nakikita ko yung sobrang galit at puot sa mga mata niya habang tinitignan niya ako.
Berto,
may pag-asa pa kayang mapatawad ako ng anak natin? O mamamatay na lang ako na hindi nakakamit ang kanyang kapatawaran.
Ilang oras na tayo naghihintay dito sa labas ng emergency room. Bakit wala pang lumalabas sa doktor? Ay, ano na kayang nangyari sa mag-ina ko?
Jay, huminahon ka lang. Manalangin na lang tayo. Mas makakatulong pa yon para maligtas ang buhay ng mag-ina mo.
Tama ka. Maginoon. Parang awa mo na po. Iligtas mo po ang asawa at baby ko. Nagmamakaawa po ako sa inyo.
Nagbukas na ang pinto ng emergency room. May lumabas ng doktor. Lapitan natin, Jay.
Doc, kumusta po ang lagay ng mag-ina ko?
Huwag ka na mag-alala. Ligtas na sila. Mabuti na lang at malakas ang kapit ng baby niyo.
Thank you, Lord. Thank you rin po, Doc.
Walang anuman. Tungkulin naming iligtas ang aming mga pasyente.
Ay, thank you, Lord, at buhay ang kaibigan ko.
Mamaya lang ay ililipat na sa room ang pasyente. Pwede nyo na siyang dalawin doon kapag nailipat na siya. Maiwan ko muna kayo at titingnan ko pa yung iba kong mga pasyente.
Sige po, Doc. Maraming salamat po.
Maganda akong balita.
Ano yun, Choleng?
Kanina, di ba? Sabi ko, hintayin mo lang ako dito sa upuan na nasa lobby ng ospital dahil babalik ako sa emergency room at makikibalita.
O tapos, anong magandang balita ang nalaman mo?
Narinig kong sabi ng doktor nung kinausap siya nung asawa ng anak natin. Sabi niya dito, ligtas na daw sa panganib ang buhay ng anak at ako natin.
Nako.
Buti na lang daw at malakas ang kapit ng bata.
Nako. Salamat sa Diyos at dinirig niya ang ating mga panalangin.
Ay, oo nga eh. Sabi rin ng doktor, ililipat na raw sa room maya-maya si Liza. At doon, pwede na siyang dalawin.
Kaso, hindi tayo pwedeng magpakita sa anak natin. Baka maulit na naman ang nangyari at manganib na naman ang buhay nilang mag-ina.
Oo nga, no. Di bale, sisilipin na lang natin siya kapag nakatulog na siya.
Siguradong Hindi papayag yung asawa niya na makalapit tayo sa anak natin.
Makikiusap ako sa asawa ng anak natin. Kung kailangan kong lumuhod, gagawin ko. Bigyan lang niya tayo ng pagkakataong masilip si Liza kapag tulog na to.
Sana nga, Chole. Sana nga ay pumayag siya.
Ikaw ba? Ayos ka lang? Hindi ka nahihilo o nangihina? Hindi mo pa naman nainom kaninang tanghali ang gamot mo. Anong oras na ngayon, no? Alas 12 na ng ating gabi. Nakalimutan na rin pala nating kumain.
Medyo nanghihina lang ako pero ayos pa naman.
Ngayong nakakatiyak na tayo, naligtas na sa panganib ang anak natin. Pumunta na tayo sa kantin nitong ospital at nang makakain tayo at makainom ka na rin ng gamot. Alalahanin mo, hindi ka pwedeng malipasan ng gutom at hindi makainom ng gamot. Baka mas lalong lumala ang sakit mo.
Jay, ngayong nailipat na dito sa room si Liza, magpapaalam na muna ako. Uuwi muna ako sa bahay namin at titingnan ko yung mga anak ko. Baka kung ano nang nangyari sa mga yun eh. Hindi pa naman maasahan si pagbabantay yung batugan kong asawa.
Sige, Lucring. Tulog para ba si Liza eh. Baka mamaya pa siya gigising. Maraming salamat sa pagsawa mo sa akin dito sa ospital, ha?
Naku, wala yun. Masaya nga ako at nakatulong ako sa inyong mag-asawa. Ay, oo nga pala. Bago ko makalimutan. Kanina nga pala nung bumili ako ng pagkain natin sa kantin, nakita ko doon yung mga magulang ni Liza. Kumakain sila.
Dito pa rin pala sila sa ospital. Akala ko eh, ubalis na sila.
Akala ko nga rin eh. Baka mamaya, bigla na lang yung sumulpot dito sa room ni Liza. Baka kapag nakita niya ang mga yun, duguin na naman siya.
Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaan na makalapit sila sa asawa ko. Ano pong ginagawa niyo rito sa labas ng room ng asawa ko?
Kasi...
Please lang po. Kung balak niyo pong kausapin uli ang asawa ko, huwag niyo na pong ituloy dahil hindi ko kayo mapapayagan. Ayoko pong malagay na naman sa panganib ang buhay ng mag-inak ko.
Ayaw din namin malagay muli sa panganib ang buhay ng anak at apo namin.
Oo nga. Ano nga palang pangalan mo, iho?
Jay ho.
Jay... Alam mo, naiintindihan kita sa ginagawa mo. Alam naming inoprotektahan mo lang ang anak namin. Pero, makikiusap sana ako sa'yo.
Ano hong ipapakiusap niyo?
Pwede bang payagan mo kaming makalapit at makita ang anak namin? Kahit sandali lang, habang tulog pa siya. Miss na miss lang namin ang anak namin eh. Ang tagal din namin siyang hinanap. Parang awa mo na. Magiging magulang ka na rin. Mauunawaan mo ang nararamdaman namin bilang mga magulang.
Alam kong hindi mabuting magulang ang pagkakakilala mo sa amin. Inaamin ko na malaki ang kasalanan ko sa anak ko. Pero pinagsisisihan ko na yon. Wala ako sa tamang katinuan. Kaya ako nagawa ang mga masasamang bagay sa anak ko. Pero, maniwala ka. Mahal na mahal ko ang anak ko.
Pero...
Sige na, Jay. Parang awa mo na. Kahit sandali lang. Payagan mo kami makita ang anak namin. Pangako, pagkatapos naming makita ang anak namin ngayon, uuwi na kami sa probinsya. Saka na lang kami babalik kapag nakapanganak na si Lisa sa apo namin.
Sige ho. Papayagan ko ho kayong makalapit at makita ang asawa ko habang tulog siya. Pero tuparin niyo po ang pangako niyo na hindi kayo magpapakita sa asawa ko habang nagdadalang tao siya.
Pangako. Natitigan ko rin ang matagal ang anak natin, Berto.
Oo nga. Napakahimbing ng tulog niya. Siguro ay dahil sa gamot na itinurok sa kanya ng doktor. Kung hindi siya tulog, hindi natin siya malalapitan at matitignan ng ganito.
10 taon din siyang nawalay sa atin, no?
At yun ay dahil sa malaking pagkakamaling nagawa ko sa kanya. Kung hindi lang sana ako nalulong sa alak at droga, hindi ko sana nasaktan ang anak natin. Hindi sana siya lumayo at namuhi sa atin.
Nakaraan ang lahat, Berto. Wala na tayong magagawa para baguhin ang nangyari. Ang magagawa natin ngayon ay bumawi sa anak natin at hingin ang kanyang kapatawaran. Lalo na ngayon, magkakapo na pala tayo.
Tama. Tama ka, Choleng.
Ang laki na ng pinagbago ng anak natin. Mas lalo siyang gumanda. 15 anyos lang siya nung lumayas sa bahay. Ngayon, 25 anyos na siya at magiging isa na ring ina.
Sana lang, mapatawad tayo ng anak natin. Gusto kong marinig na tawagin niya ulit akong tatay. Gusto kong makasama sila ng apo natin kahit bago man lang ako bawian ng buhay.
Maraming salamat, Jay. At pinagbigyan mo kami na makalapit at makita ang anak namin. Kahit sandali lang.
Oo nga. Maraming salamat. Alagaan mo sanang mabuti ang anak namin. Hindi namin yun nagawa sa kanya. Alagaan mo rin ang apo namin.
Makakaasa po kayo na aalagaan. At mamahalin ko ang mag-ina ko. Hinding-hindi ko sila sasaktan at pababayaan.
Berto, maupo ka muna dun sa upuan na nasa labi ng ospital, ha? Kakausapin ko lang sandali ang manugang natin.
O, sige, Choleng.
Jay, may ipapakiusap sana ako sa'yo.
Ano ho yun?
Makikiusap sana ako na tulungan mo kaming mapalambot ang puso ng anak naming si Liza at mapatawad niya kami.
Hindi ko ho may papangakong magagawa ko yan. Sa totoo lang po, galit din po ako sa inyo dahil sa ginawa ng asawa niyo kay Liza. Pero hindi ko po kayo binabastos at may konting paggalang pa rin po ako sa inyo. Dahil kahit papaano, magulang pa rin kayo ng asawa ko.
Salamat. Nauunawaan ko kung galit ka rin sa amin. Alam kong alam mo na lahat ang nangyari sa nakaraan. Pero maniwala ka, nagbago na ang asawa ko. Matagal na siyang hindi umiinom ng alak at gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Bumalik na siya sa dating mabait at mapagmahal na asawa na nakilala at minahal namin ni Liza noon.
Pero bakit ho ganun ang itsura niya? Bakit ang payat ho niya naninilaw?
Ang totoo niyan, may malalang sakit ng asawa ko. Meron siyang stage 4 liver cancer. Oo. Ilang panahon na lang ang nalalabis sa buhay niya. Ang tanging nais niya bago siya mamatay ay ang makamit ang kapatawaran ng aming kaisa-isang anak na si Liza. At ang makasama man lang ito kahit na sandali. Kaya nakikiusap ako sa'yo, Jay. Tulungan mo sana kami na mapalambot ang puso ng anak namin at mapatawad niya kami. Naging ikaw lang ang makakatulog sa amin. Dahil malapit ka sa puso ni Liza. Parang awa mo na. Tulungan mo kami.
Nagigising na si Liza. Mahal! Mahal!
Jay?
Salamat at gising ka na. Kumusta ang pakiramdam mo? May masakit ba sa'yo?
Medyo masakit ang katawan ko. Nasaan ba tayo?
Nandito tayo sa ospital.
Naalala ko na. Nakaharap at nakausap ko yung mga magulang ko. Tapos dinugo ako. Mahal, ang baby natin. Ayos lang ba ang baby natin?
Mahal, ubinahon ka. Ligtas ang baby natin. Hindi siya nawala sa atin. Malakas ang kapit niya.
Salamat sa Diyos. At hindi ako nakunan. Nasaan na ang nanay at tatay ko? Nandito ba sila sa ospital? Huwag mo silang palalapitin sa akin, Jay.
Oo. Ubinahon ka, mahal. Wala na sila dito. Ubuwi na sila sa probinsya kung saan sila nakatira.
Mabuti naman kung ganun. Ayaw ko na silang makita pa. Jay, huwag mo silang hahayaang makalapit muli sa akin. Huwag na huwag. Salamat at dinalaw mo ko dito sa bahay namin, Lucreen. Ay, kanina pa ako naiinip dahil wala akong makausap.
Ikaw talaga. Araw-araw ka nalang nagpapasalamat tuwing pumupunta ako dito sa bahay nyo. Ano ka ba? Diba sinabi ko naman sa'yo na huwag ka naman laging nagpapasalamat sa'kin?
Alam ko namang ibinilin ako sa'yo ni Jay. Siyempre, nahihiya na rin ako sa'yo na araw-araw kitang naaabala.
Hindi ka abala sa'kin, no? Tsaka kahit hindi ibilin sa'kin ang asawa mo na tingnan-tingnan kita araw-araw dito sa bahay nyo. Eh dito naman talaga ako sa bahay nyo nagtatambay dati pa. Diba? Kasama ng mga anak ko.
Maski na. Ay, salamat pa rin talaga at lagi kang nandyan. Panatag ang loob ko.
Ay, sige na nga. You're welcome. Ang kulit mo kasi. Hala, ang laki na ng tiyan mo, no? 5 buwan na rin yan.
Oo nga eh. Ang bigat-bigat na nga. Nahihirapan na akong kumilos. Saka pag umihiga pag gabi. Pero ayos lang kahit na mahirap. Masaya pa rin ako kasi buhay ang anak ko. Akala ko, mawawala na siya sa amin ni Jay eh.
2 buwan na rin pala ang nakalipas mula nung maospital at muntikan kang makunan.
Ay, oo nga. Pero wag na nating pag-usapan yun. Ayoko nang maalala yung nangyari. At baka ma-stress lang ako.
Sa bagay. O sige, pag-usapan na lang natin ang pangalan na magiging baby nyo. Alam mo na ba yung gender ng anak mo?
Oo. Nalaman namin nung isang araw nung nagpunta kami ni Jay sa ubigay ni ko. At lalaki daw ang baby namin. Tuwang-tuwa nga ang asawa ko at magkaka-junior na daw siya.
Ibig sabihin, isusunod niyo ang pangalan ni Jay sa pangalan ng anak niyo para junior?
Oo. Gusto ko rin naman yun. Ang bilis talaga ng araw, no? Excited na nga akong mag-9 months tong tiyan ko para makapanganak na ako. Gustong-gusto na naming makita at mahawakan ang anak namin.
I'm home! Mahal!
Nandito ako sa kusina, mahal!
Nasa kusina na naman ang asawa ko. Siguro yung kumakain na naman yun.
Mahal! Kain tayo!
Sinasabi ko na nga ba eh, kumakain na naman ang buntis kong asawa dito sa kusina.
Eh, lagi akong nagugutom eh. Kasalanan to ng matakaw mong anak sa tiyan ko.
Okay lang yan. Siyempre, 2 na kayong kumakain eh. May pasalubong pala ako sa'yo. Yung paborito mong siopaw.
Wow, talaga! Salamat ah, nako. Pagkain na naman to. Ang taba-taba ko na sa kakakain eh. Mukha na akong balyena.
Kahit mataba ka na, mahal. Hindi pa rin magbabago ang pagtingin ko sa'yo. Ikaw pa rin ang pinakamaganda at pinakasexy sa paningin ko.
Sus! Binola mo na naman ako.
Totoo yun.
Sigurado kang totoo sa sinasabi mo, ha? Baka mamaya niya, naghahanap ka na ng sexy na kapalit ko.
Hindi mangyayari yun. Sa'yo lang ang puso ko. At hindi na yun magbabago. Mahal na mahal kita.
Mahal na mahal din kita. At sayong sayo lang din ang puso ko.
Berto, oras na ng pag-inom ng gamot. Tutulungan kitang bumangon mula sa pagkakahiga dyan sa higaan.
Iinom na naman ng gamot. Sawang-sawa na ako sa kakainom ng gamot.
Wala tayong magagawa. Kailangan mong uminom ng gamot para gumaling ka. Ito ang gamot at isang basong tubig. Inumin mo na.
Pinapahaba lang ng konti ng gamot na ito. Ang paghihirap ko. Alam naman natin na hindi na ako gagaling sa sakit ko.
Huwag kang magsalita ng ganyan. Huwag kang mawala ng pag-asa. May himala pa rin ang Diyos.
Hindi maghihimala ang Diyos sa tulad kong makasalanan.
Lahat ng tao nagkakasala. Mahina tayo eh. At tao lang. Pero ang mahalaga, matuto tayong magsisi at talikuran ng kasalanan at magbagong buhay. Ang Diyos naman, papagpatawad sa mga taong taos-pusong nagsisisi at nanunumbalik loob sa Kanya.
Tama ka. Matagal ko nang inihingi sa Diyos ng tawad ang lahat ng nagawa kong kasalanan noon. At pinilit ko na rin magbago. Sana lang mapatawad rin ako ng anak natin. Sana lang makita at maramdaman din ang aking taos-pusong pagsisisi.
Mabait ang anak natin. Sa ngayon, nababalot pa lang ng galit ang puso niya. Pero naniniwala akong matutunaw din ang galit na bumabalot sa puso niya at mapapatawad din niya tayo.
Palmahal.
Kanina pa kita niyuyugyug sa balikat pero ayaw mong gumising.
Bakit mo ako ginigising? Naiihi ka ba, mahal? Nagugutom ka?
Sumasakit na ang tiyan ko! Ano? Mga anak na ako!
Mga anak ka na? Ako. Sandali lang. Kukunin ko ang bag na may mga gamit mo. At dadalhin na kita sa ospital.
Bilisan mo! Lalabas na ang anak natin!
Huwag muna! Tigilan mo muna! Ano nga bang gagawin ko? Ako. Natataranta na ako.
Ano ba, Jay? Huwag ka nang magpabalik-balik ng lakad dyan sa harap ko. Makakalak na ako!
Ito na ang baby natin. Tignan mo, oh. Ang cute-cute. Kamukha ko. Eto, hawakan mo.
Ang baby ko. Baby! Ako to, si mama mo. Naramdaman niya sigurong ako to. Ang nagdala sa kanya ng 9 na buwan sa sinapupunan ko.
Siguro ba? Ay, oo nga pala, mahal. Nandito kanina sa ospital si Lokring. Dumalaw sa'yo. Kaya lang tulog ka pa. Umuwi raw siya agad dahil walang nagbabantay sa mga anak niya.
Sayang naman. At hindi kami nakapag-usap ni Lokring. Nakita niyo na ba tong baby natin?
Oo. Sabi nga niya, pogi daw eh. Siyempre, kamukha ko yatang baby natin.
Ang daya naman. Bakit kamukha mo ang anak natin? Ako kaya ang nagpakahirap sa kanya mula sa paglilihi hanggang maipanganak siya.
Eh, mas malakas ang genes ko kaysa sa'yo, mahal. Di ba, Ali? Bawi ka na lang sa susunod nating anak.
Sobra ka naman. Kapapanganak ko pa lang. Nag-iisip ka na ng susunod na baby natin. Ikaw kaya ang manganak nang malaman mo kung gano'ng kahirap.
Alam ko naman na mahirap ang manganak. Pero napapawi naman ang lahat ng hirap. Kapag nakita at nahawakan mo na ang baby natin. Hindi ba, mahal?
Sa bagay, tama ka. Ang saya-saya ko nga ngayon eh. Ganito pala yung pakiramdam ng isang ina. Sobrang saya na hindi mo maipaliwanag.
Ako rin, mahal. Sobrang saya ko. Sa wakas ay kumpleto na rin ang pamilya natin. Dahil meron na tayong anak.
Araw-araw, pahina na ng pahina ang katawan ko. Pakiramdam ko, malapit na akong mawala sa mundong ito.
Ayan ka na naman, Berto eh. Sinasabi mo na naman yan.
Gusto ko lang na maihanda ang damdamin mo.
Hindi ko pa rin kaya na bawala ka, Berto. Kahit anong paghanda ko sa sarili ko, hindi ko talaga kaya eh.
Lahat naman tayo, may hangganan ng buhay sa mundo nito. Nagkataon lang na mauuna na ako sa'yo. Pero gusto ko sanang bago ko mamatay, makamit ko ang kapatawaran ng anak natin. Yun ang huling kahilingan ko.
Berto.
Joleng, puntahan ulit natin ang anak natin. Siguro ay nakapanganak na siya ngayon. Gusto ko ring makita ang apo natin bago man lang ako mamatay.
Pero hindi mo na kayang magbiyahin ng malayo. Masyado nagbahina ang katawan mo.
Kakayanin ko. Ayoko maghintay na lamang dito sa bahay natin. Nauubos na ang oras ko. Sige na. Puntahan na natin ang anak natin. Gusto kong makausap siya ulit. Gusto kong makahingi ng tawad sa kanya. Gusto kong makita siya sa huling pagkakataon bago man lang ako mamatay.
Sige, Berto. Bukas na bukas. Mabiyahe tayo papunta sa anak natin.
Baby, 2 months ka na. Ang bilis mong lumaki. Ako ang papa mo. Mahal ka namin ni mama mo. Ay, tignan mo, mahal. Oh. Gumingiti ang anak natin. Parang nakakaintindi na sa sinasabi ko.
Oo nga, no. Asan na yung cellphone mo? Picturean natin.
Ayan sa drawer sa gilid ng higaan. Abutin mo, dali, para mapicturean agad natin si baby.
Eto na, hawak ko na yung cellphone. Ayan. O, pangitiin mo ulit si baby.
Baby, smile! Bulaga!
Sige lang, tuloy-tuloy ginagawa mong ngiti din yan. Nakaready lang yung camera ng cellphone ko para kapag ngumiti si baby, mapicturean ko kaagad, dali.
Baby, ngiti na yan. Kuchi-kuchi! Ayan, ngumiti na. Puwanan mo, bilis.
Ayan!
Galing!
Ay, nakuhanan ka ng picture!
Ano ba nang smile?
Ayan, baby, may picture ka na nakasmile ka!
Ganda-ganda, oh. Masarap talaga pag may anak ka na, no? Kakawala ng pagod. Minsan nga, parang ayoko na pumasok sa trabaho. At magbabad na lang ako dito sa bahay kasama ang anak natin.
Ano ka ba? Anong ipapakain mo sa amin at ipambibili mo ng gatas ng anak mo kung hindi ka magtatrabaho?
Sa bagay, kailangan kong mas lalong magsumikap ngayon para sa future ng anak natin.
Tama ka.
Ah, mahal. Ngayong mga magulang na rin tayo. Sa tingin mo ba, kaya mo nang patawarin ang mga magulang mo sa mga nagawa nilang kasalanan sa'yo?
Tulog na, baby. Tulog na, baby.
Ay, salamat at nakatulog na din ang baby ko. Madali talaga siyang makatulog pag nakahiga sa duyan. May kumakatok sa pinto. Baka si Lukring na yun. Sandali lang! Andiyan na! Kayo na naman?
Anak.
Di ba sinabi ko nang wag na kayong babalik dito sa pamamahay ko?
Anak, gusto ka lang naming makita ulit at makausap.
Pwes ako. Ayoko na kayong makita at makausap.
Kaya kung pwede lang, umalis na kayo.
Anak, alam kong napakalaki ng nagawa kong kasalanan sa'yo. Patawarin mo ako. Pinagsisihan ko na ang lahat ng mga nagawa kong kasalanan sa'yo. Sana mapatawad mo ko bago man lang ako mawala sa mundong ito.
Anak, miss ka na namin. Sana masumpungan mo pagpapatawad sa puso mo.
Pwede ba? Umalis na kayo sa pamamahay ko! Umalis na kayo!
Liza, may sakit ang tatay mo. Huwag mo siyang itulak.
Berto!
Berto!
Itay!
Anak! Anak, tulungan mo ko! Dali natin sa ospital ang tatay mo! Dali!
Ang lagay ng asawa ko.
I'm sorry. Hindi na maganda ang lagay ng pasyente. Alat na kalat na ang cancer cell sa buo niyang katawan.
Cancer? May cancer si tatay?
Yes. At kinalulungkot kong sabihin sa inyo na anumang oras ay maaari nang mawala ang pasyente.
Diyos.
Ayon sa ginawa namin pagsusuri sa pasyente, ay matagal na ang kanyang stage 4 cancer. Sa klase ng cancer na tumama sa kanya, mahaba na ang 3 buwan na itatagal ng kanyang buhay. Pero isang himala na umabot pa siya ng buhay hanggang ngayon. Kung mayroon kayong mahalagang sasabihin sa kanya, ay sabihin nyo na habang may pagkakataon pa na marinig niya ito. Sige ho, maiwan ko po muna kayo.
Alam ko, matagal na gustong bumigay ng katawan niya. Pero pilit lang siyang lumalaban dahil gusto niya pang humigay ng tawad sa'yo, anak. Sana huwag mong ipagkait sa'yong ama ang kanyang huling kailingan. Iyan na yung mapatawad mo siya.
Liza, anak.
Itay, patawarin niyo po ako. Kung naging matigas ang puso ko, kinamuhian ko kayo.
Anak, Ako ang may malaking kasalanan sa iyo. Kaya ako ang patawarin mo. Patawarin mo ko dahil nasaktan kita. Pero maniwala ka, anak. Hindi ko magagawa sa iyo ang nagawa ko noon. Kung nasa tama akong katinuan.
Alam ko po, itay. Pero nabulag ako ng galit ko sa puso ko. Kaya hindi ko kayo magawang mapatawad. Kahit pa ulit-ulit kayo humihingi ng tawad. Pero itay, pinapatawad ko na po kayo ngayon.
Salamat, anak. Maraming, maraming salamat. Salamat din sa Diyos. Dahil binigay niya ang huli kong kahilingan. Ang mapatawad mo ko bago ko mamatay.
Huwag niyo pong sabihin yan, Tay. Hindi pa po kayo mamamatay. Ito po yung anak ko. Ang apo niyo. Tingnan niyo po yung apo niyo, itay. Diba? Alagaan niyo pa po siya. Tay!
Gusto ko pa siya alagaan, anak. Pero alam kong hindi ko na yun magagawa. Dumating na ako sa hangganan ng aking buhay. Pero tanggap ko ito. At masaya ako dahil napatawad mo na ako. At nakita ko na rin ang aking apo.
Nay!
Anak, ikaw na ang bahala sa nanay mo. Huwag mo sana siyang mababayaan kapag wala na ako. Sana rin ay mapatawad mo na siya. Mahal ka namin, anak.
Thank you.
Nakakatuwa namang tingnan ng mag-ama mo.
Oo nga po, Nay. Isang taon na rin pala mula nang mamatay si tatay.
Oo nga eh. Ngayon, isang taon na rin mahigit ang apo ko. Ang bilis talaga ng panahon. Salamat anak ha. At bago mamatay ang tatay mo, ipinasaya mo siya. Salamat. At napatawad mo kami.
Kung ang Diyos nga po nagpatawad eh. Ako pa kaya na tao lang. Ang ikinalulungkot ko lang. Dahil natagalan bago mahanap sa puso ko ang pagpapatawad para sa inyo ni tatay. Kung natuto lang sana akong magpatawad ng mas maaga, nakasama ko pa sana ng mas matagal si tatay. Laging nasa huli talaga ang pagsisisi.
Huwag mo nang sisihin ang sarili mo, anak. At huwag ka na rin malungkot. Ang mahalaga, naging masaya ang ama mo sa huling sandali ng kanyang buhay. Dahil nakasama ka niya at nakamit niya ang iyong pagpapatawad.
Alam niyo po, Nay, dati, akala ko hindi ko na mararamdaman ang kompletong saya at ganitong kapayapaan sa buhay ko. Pero nung matutunan kong magpatawad, nakalaya ako sa galit at bigat na dinadala ko sa puso.
Ako rin, anak. Masayang masaya ako dahil napatawad mo rin kami ng tatay mo. Nawala man ang ama mo sa buhay natin, may pinalit naman ng Diyos. At ito ang apo ko. Salamat at nakasama ko kayo.
Masaya rin po ako, Nay. At nakasama po namin kayo. Masaya talaga na matuto tayong magpatawad at huwag magtanim ng galit sa ating mga puso. Magiging masaya at mapayapa ang buhay natin. At alam niyo, Nay, ito ang masasabi kong tagumpay sa laban ng buhay.
Maigsi ang buhay upang ito'y ubusin natin sa ating pagdaramdam at galit. Ang mabuti pa'y patawarin natin ang mga taong nagkasala sa atin at piliing mamuhay ng payapa at puno ng pag-ibig sa ating mga puso. At ito'y nararapat nating gawing may pagmamadali sapagkat maaaring maging huli na ang lahat. Pahalagahan natin ang bawat pagkakataon na mayroon tayo upang gumawa ng mabuti sa ating mga mahal sa buhay maging sa ating kapwa sa kabila ng mga sakit na ating naramdaman dahil sa kanila. Isa na naman pong istorya ng laban ng buhay ang kinapulutan natin ng aral sa linggong ito. Hanggang sa mga susunod na istorya ng laban ng buhay, dito pa rin sa Dulang, tagumpay sa laban ng buhay. Ang Dulang inyong napakinggan ay binigyang buhay nina Shane Daganio, Al Ramos, Camille Baserdo, Risa Caliao, Emmanuel Malyari, at Alvin Dantes. Ang ating drama technician, MJ Arsadon. Naglapat ng tunog, Alvin Malyari. Naglapat ng musika, Harry De Leon. Production assistant, Jessica Alcantara. Drama supervisor, Samuel Santos. Sa panulat at sa direksyon, ni Marisa Luha. Ang dulang inyong napakinggan ay binuo sa Drama Production Center ng End Time Mission Broadcasting Service sa natatanging paggamit ng himpilang ito. Ako naman po ang inyong lingkod, Rizelle Garcia.